Amen. Vader Here, dankie vir Here dat ons hier by mekaar kan wees. Here, dankie net vir u teenwoordigheid, Here, in ons. Vader, dankie vir hierdie ontmoeting, die uitnodiging. Here Vader, wat u vir ons het, Here, en ons is net dankbaar daarvoor, Here Vader, en ons bid Here dat vandag die woorde wat gespreek word, Here Vader, en dit wat ons doen, Here Vader, eer tot u naam sal bring, Here Vader. En ons Here, ons kom en ons maak net ons harte oop vir u, Here, om met ons te praat en net daar waar jy ook sit ook, as jy jou hart net vir die Here wil hê, die Here moet of jou hart oopmaak vir die Here. Lig net op jou hand of sê amen, net dat die Here as 'n commitment tot die Here dat hy vanoggend tot jou kan spreek. En Vader, dankie Here, Here dat hierdie oomblikke behoort aan u, Here Vader, en ons gee dit vir u, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre almal. Is lekker om hier te wees by julle. Is actually my derde keer in 3 weke wat ek hier is. Ek was die vorige 2 weke elke woensdag hierso om vir gemeente hier te help met die selgroep opleiding, en soos ek gesê het op 'n stadium, sê ek vir Anton, ek weet nie hoeveel opleiding die mense nodig het nie, dis meer asof hy my genooi het om te brek met sy selleiers. Ek was baie beïndruk met almal wat hier is, en het vanoggend my vrou ook hier, ek dink, ons het vanoggend probeer dink, wanneer laas het my vrou in die kerkdienst gesit terwyl ek preek, en ons kon nie, ons denk ek weet nou nog nie wanneer jy dit kon, dit kan ook dalk soos 20 jaar terug wees of so iets. Ja, so is lekker, en ek sien Fred is ook hier, Fred, ek denk is die eerste keer dat ek definitief voor Fred ook preek. Ek het al baie preke gehoor en gesit, en dit gaan definitief een bykie intimiderend wees, Fred, gelukkig sit iemand recht voor jou, dat ek jou gezicht kan sien nie. Anton en Sonja, baie dankie vir die geleentheid, dankie vir julle leierskap, dat ek hier kan wees, en dit was so lekker, die worship muziek het so baie al gesê eindelijk, as mens na die woorde lees, van wat ek denk, baie van wat ek graag wil oordra, en ek hoop ek kan regtig eer bring in dit wat die Here reeds in die worship tyd gedoen het, en ja, ek gaan vanoggend my titels daar, tel jou daar, tel jou woorde, en ek hoop het sal 'n bietjie meer sin maak ook soos wat ons aangaan, waarvan aan dit kom. En ek wil sommer begin by Psalm 90 vers 12, waar Moses sê vir ons, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Leer ons, in ander vertaling, leer ons dat ons daar so gebruik, dat ons wysheid kan bekom. En ons leer al klaar hier, net een paar goeds, onder andere, as het sê, tel jou daar, basis, nee, daar is die eerste deel van die titel al, as het sê, tel jou daar, het betekent maar eindelijk basis in ons gewone taal, beplan jou daar, om wysheid te bekom. En as ons natuurlijk praat van wysheid, en noem het nou maar in ons context, so wysheid natuurlijk binnen die goddelike context, nee, wysheid, nie wereldse wysheid nie, maar goddelike wysheid. En die realiteit is dat, as ons nie ons lewens beplan nie, dit word reeds beplan, of dier die wereld beplan, of dier jou omstandighede, of iemand anders beplan jou lewe. So ons wil graag op 'n plek kom waar ons eie lewens kan beplan om daardie wysheid te kry, en basis betekent maar dat ons die regte prioriteite op kan fokus en daarop kan reageer, en ook dat ons wysheid kan bekom, wys ook dat wysheid is nie net 'n gawe nie, het val nie net in die lug, het is nie net 'n geskenkie, het is actually iets waaraan ons moet werk, en ek wil graag vir julle bietjie help met dalk met daai prioriteite, deur vir julle 'n vraag te vra, en die wat julle my ken vir die selleiers ook, ek het vir julle gesê, ek hierdie se vraag wat ek hier sal vra, is dat, as jy na die volgende slide, ek wil graag vanoggend, en typies myself ook, ek hou daarvan as julle ook praat, so ek gaan laat julle met mekaar tenminste praat. So ek het 'n vraag vir julle, wat ek hee, julle moet na mekaar toe draai, en met mekaar hierdie antwoord. As jy vandag 10 jaar terug kon gaan, in 'n time machine of wat ook al, jammer as ek my taal is en nou en dan meng, ek hoor daarom hier so hier en daar, julle doen het ook. Maar as jy 10 jaar terug in die verlede kon gaan, en jy kon vir jouself gaan raad en advies gee, wat sou dit wees? En ek, vir julle so 'n bietjie te help daar, is het doen minder van, doen meer van, focus meer op, focus minder op, moet nie bekommerd wees oor, doekie doekie nie, het sal oké okay wees. So ek wil gauw hier, net so vir 'n paar minute, draai 'n bietjie na mekaar, wat sou jy as jy 10 jaar terug kon gaan vir jouself, wat se raad sou jy vir jouself wou gee? Om te weet, dinge sal dan beter kon uitwerk. Nou moet my vrou het al hierdie vraag gekry, nou moet sy onthou wat sy in die selgroep geantwoord het. Ek gaan het nou so een stapiekie verder vat, waarin jy gaan weer nou kan praat met mekaar. Die keer, bykie meer ingewikkeld, was ons nou 2021, as jy 10 jaar vorentoe, jou 10 jaar wyser self, uit die toekoms uit kan terugkom, na vandag toe, wat denk jy sal jou 10 wyser jarige, hoe sê mens nou? As die persoon terugkom, wat is advies, denk jy, sal jou wyser 10 jaar persoon vir jou vandag wil kom gee. Hierdie gaan jy bietjie harder moet dink. Kon jylle daarom vir jylleself by antwoorde uitkom? Ek denk net so, omdat jylle van jylle sit achter maskers. Is hierdie makkeliker? Daar sê, ek hou daarvan. So ja, jylle sit voor met maskers in die kerk, was ook nie maskers in die kerk. So, emotioneel nie, vir COVID is dit baie goed. So as dit moeilik was, dis dalk ook om het een goeie ding is, as hierdie preek elke goeie preek, want dit is altyd goed, om hierdie dinge te dink, want dit is die prioriteite, wat die mens eindelijk in plek wil kry, baie keer ek hoor, en al gehoor by die, vir al die maas, sal sê, as ek 10 jaar terug, dan sal ek vir myself gesê, wees rustiger, met die kinders, bijvoorbeeld. Die huis, ja, ek moest so gefokus om die huis skoon te maak, en al goed, maar op die einde van die dag, as ek eindelijk bykie meer tyd met my kinders spandeer, het so vir my, dit so beter gewees het. Dit is net soke typiese soke antwoorde. En dit wys baie keer van die, nie, dit wys bykie van ons prioriteite, wat ons graag in plek wil kry. En, sonder dat ek julle antwoorde weet in elke persoon se situasie is anders, maar sonder dat ek julle antwoorde weet, is die kans goed dat jou antwoord op die tweede vraag teen vandag dieselfde sal wees as wat het gister was en heel moontlik dalk 'n jaar terug of 'n maand terug en ons hoop nie 'n jaar terug ook nie. En as jy dalk nou dink aan jou antwoord wat jy gee en hier is een van daai, dit sal goed wees vir jou as jy terug gaan huis toe vanaand in stilte tyd om weer oor hierdie een te dink. Maar as jy dink aan jou antwoorde en jy vra jouself af, vir al die wyser persone uit die toekoms uitkom, hoekom het jy nog nie gedoen wat die wyser persoon vir jou kom deel nie? Dan dink ek gaan jy agterkom, wat weerhou jou om daai wyse persoon te wees? En die kans is baie goed, dit is nie omstandighede, dit is ook nie ander mense nie. Die kans is baie goed, dit is net jyself. En hier kom die lekker ding in van waar, as jy jou antwoord het, jy is nou waar een goeie accountability partner, baie sal help, maar en hier is die typiese goed, wat mens eintlik na die Here toe wil bring, want hier is ook die typiese goeder, as jy dit nie reg kry nie, of jy werk nie daarin nie, is hier die typiese goed wat ook een bykie jou contentment, jou vergenoegdheid, is die mooie Afrikaanse woord, denk ek, by jou kom steel, en jou eie blydskap by jou steel, en dis ook om het goed is, om aan dit te werk, want anders hou die duivel jou eindelijk maar net basis terug, of die wereld. En ek wil graag vir julle vir Filippense vir julle lees, en dis waar Paulus, obviously, hy praat hier van contentment en vergenoegdheid, en hy sê, ek sê dit nie omdat ek kort kom nie, ek het regte geleer om onder alle omstandighede reg te kom. Ek weet wat dit is om boomskraap te lewe, en ek weet wat dit is om een oorvloed te hê. Ek het lewenservaring opgedoen vir alle omstandighede, let wel alle omstandighede, vir wanneer ek genoeg het om te eet en wanneer ek honger is, vir oorvloed en in tekort. Ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Ek wil gewoon net die laatste sinnetjie, deur hom wat vir my alles krag gee, ek wil amper vir julle net so half een ander sinnetjie, dis die typiese wat ons sê, ons hou ons oog op Jesus, ok? Dan, eindelijk wil gewoon vir julle sommer die Engels ook van dit lees, not that I'm speaking of being in need, for I've learned, in whatever situation, I am be content. En, wat mis hier leer van Paulus ook, so hy sê basis, of het met hom goed gaan, of sleg gaan, hy het die contentment, die vergenoegdheid, hy het die vrede, in sy hart, en ek seker dis wat ons allemaal graag wil soek, dat jy op 'n plek kom wat ook al omstandighede het, jy nog steeds sy vrede in jou hart het, en obviously hy praat daar later ook, en jy sal sien, ek gaan vandag daar praat, hy fight a good fight, daar was 'n doelwit vir hom gewees, en hy het by dit uitgekom, en ja, vir ons om daai contentment reg te kry, van die vertalings, van die Engelse vertalings praat, bijvoorbeeld the secret of contentment, en so het wil voorkom asof Paulus hierdie secret geleer het, hoe om by die contentment, hoe kry jy op die plek waar jy actually altyd jou oor op Jesus gefokus kan hou, ongeacht die omstandighede. Jy sal allemaal saam sê, as jy dit kan reg kry, dan gaan het goed. Jy weet met ons. Maar obviously, ons allemaal moet hierin groei, en hy sê ook, I've learned, so weer en selfs iets soos contentment, is nie iets wat uit die lig uitval, is nie een gave nie, jy kan nie net bid, Here geef my contentment nie. En nou, het jy contentment, is iets wat aangeleer moet word, is iets wat geoefen moet word, en ek hoop vandag, om vir julle een oefenprogram te gee, om by dit uit te kom, en ook natuurlijk is hierdie een van daai goeders, dat net oor het jy op een stadium contentment ervaar, het beteken het nie, jy dit klaar vir die rest van jou leven nie, dit is nie iets wat jy aftik nie, ek sien iets soos contentment, en selfs focus jou oor op Jesus, dit is bykie soos fiksheid, net oor dat jy een keer fiks was in jou lewe, beteken nie iets vir die rest van jou lewe fiks nie. Julle gaan sien vandag, ek gaan baie fiksheid stories vertel. Was dit nie vir COVID nie soos vandag, sou dit vandag komrits gewees het, so ek sien hier op die pad, hardloop klomp mense met hulle nommerkies. En so, en dan wil ek graag dit juist oorvat na 1 Korintiërs, iets wat ons van Paulus leer, as, ek gaan actually net daarvan vers 26 aflees, so na die volgende, ja, daar sê, volgende, van vers 6, daarom peil ek reguit op die wenpaal af, doelgerig, met elke tree wat ek gee, ek is soos 'n bokser, wat met elke hout tref, ek brei my lichaam, en disciplineer dit, om werklik bruikbaar te wees, ek wil toch nie, terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gedisqualifiseer word het, so my baie dieselfde soos die liedjie wat ons gesing het vanoggend van die pressing of the grapes om die wyn te maak. So basis sê Paulus hier vir ons, dat is hierdie wedloop wat ons voor ons het, wat ons wil hardloop, en dit moet doelgerig wees. Die Engels praat bijvoorbeeld, I do not run it aimlessly. I'm not doing it, doen het net vir niet, nie. Ek, daar is een doelgerigtheid wat ek mee doen. En vir my, hoe ek het sien, is hierdie wedloop wat ons hardloop met die Here, is altyd obvious die eerste om glorie in sy naam te bring, want hy is God. Maar die tweede ene vir my is om meer soos hy te word. Het is toch ons wedloop. Yes, daar is baie mense wat weet, het is hulle calling en hulle purpose en al die ander goeders, maar al die goed is sekundair om meer soos hy te word. En om meer soos hy te word, moet ons natuurlijk baie keer self onderzoek doen, oor waar is ons stans. Hoe lyk ek in vergelyking met waar die Here my wil hê? En hoe lyk hierdie wedloop? En ek sien dit as 'n wedloop wat jy saam met die Here hardloop. Dis dieselfde, ons wil op die einde van die dag, soos wat die Bybel sê, daai wingerdlood wat uit die stam uit is. Ons wil dieselfde vrug dra as die moederstok. En dit is, watse vrugte wys ons lewens, watse vrugte sien die wêreld by ons? En dan wil ek by dit sommer vroeg nou al sê, as ons sê meer soos Jesus te wees, wil ek nou al sê, nie meer te doen wat Jesus doen nie, maar soos hy te wees. Want ons kan baie keer goed doen, maar nie soos hy wees nie, in ons, wie ons is. Maak het julle sin? En so ek hoop ons kan so bykie daarmee focus vandag, en ek het so paar tips rondom dit. So in die Engels, gaan ek net daar, vers 25 sê, every athlete exercise self-control in all things. En daar is al klaar, een van die vrugte wat ons wil hê, is self-control. Sodat jy, jy help weer eens, dit help nie, dat hy ook daar sê, jy help nie, ek kan al hierdie goed doen, maar dat ek later gediskwalifiseerd word om bijvoorbeeld te preek, soos wat hy het nou daar in sy woorde stel. En een van die diskwalifikasies is self-control. As jy nie self-control kan uitoefen in jou leven nie, is dit bietjie moeilik om te preek vir ander ook. Jy weet, so iemand kan die Bybel goed ken, hy kan die salwing en alle goeders, maar iemand wat die selfbeheersing het, en jylle sal het ook weet, jy sikkel om van so 'n persoon te ontvang ook. Die persoon kan in alle aspekte wonderlik wees, maar as jy sien die ou raak, verloor sy meer so, jy weet, dan werk het nie so lekker nie. En ons wil graag in dit werk. Nou, die probleem is het, as het kom by, as ons praat van 'n wedloop, as ek nou vandag vir julle sê, wedloop, en 'n reis, oefeninge, van ons, jy moet in die kerk kan ons altyd sê van ons, net van ons. Van ons hoor dadelijk, ach nee, hierdie klink na harde werk. Dit klink na moeite, striving, dis juist hoekom ek na hierdie kerk te gekom, het ek gehoor, hulle is nie so groot op die striving. En hier gaan ons nou alweer klaar aan wedloop, en moeg raak, en allerlei goeders. En ek wil graag so bykie ons persepsie van 'n wedloop, bykie aanspreek. Dit is dieselfde, wat is, ek denk, Anton het ook vir ons te gebid, hoe ons die Here sien, en hoe hy ons sien. Binne die context van selfs beplant, selfs as het kom by selfondersoek. Want baie keer van ons nou, dadelijk, dis maar net menslik hoe het werk, as ek so bykie meer wil rondloop, maar het my gesê, ek het tot daar, en tot daar, wat ek mag rondloop. Maar as het kom by selfondersoek, is ons eerste geneigdheid om te dink, waar skiet ek kort? En dis baie keer hoe die Here het nie sien nie. En hoe ek het graag vir julle wil demonstreer, ons het, my oudste seun is in een speciale school, een special needs school, en om al die kinders in die school het basis een of ander, ek gaan nou reguit woorde gebruik, maar afwijking of gebrekkelijkheid of in Engelse disability, hoekom hulle nie in een gewone school kan wees, al die kinders daar. So van hulle het is weens fysische redes, mental redes, een of ander, daar is een of ander rede. So die as het kom by iets soos atletiek, lyk dit heel wat verskillend as in 'n gewone skool. Ek het 4 kinders, die ander kinders is allemaal in 'n gewone skool, en het is 'n goeie skool, maar byvoorbeeld is my interessant, en ek dink dis hoe ons natuurlijk baie keer ook een wedloop saam met die Here sien. Ons is bietjie performance driven, dis wie wen, en hoe, wie sy rekord is, nou wanneer gebreek, en wat sy jaar, en al daai goed. Byvoorbeeld by die ander skool, waar my ander kinders is, jy weet, dit is letterlik by klerensport, dan sê die skoolhoof, het ook die mic in sy hand, van jaar se kinders gaan 2050 se Olympiese span dal kan haal. Van jaar se kinders is dalk daai jaar se wenners. En dan denk ek, sjo, jou kinders is nou daar graad 1, sjo, dis rof hier, dis baie rof hier, sjo. En alles gaan oor wie wen. Jy weet, jy celebrate die een wat wen. By die ander skool, waar, en ek gaan as pres nou die volgende woord gebruik, want jy gaan sien, het maak later meer betekenis, waar allemaal basis een of ander disability het, een of ander gebrek, is dit heel helemaal anders. Om die waar te sê, al die ouwers het verskrikkelike sympathie met mekaar, het eintlik 'n baie mooi bybelse kultuur daar. Jy weet ook, jy, as die kind net opgedaag het, al is jy al bly. En jy is bly vir daai ouwer ook, wie se kind daar opgedaag het. Maar in elk geval, daar is een spesifieke seentjie, Andries. Nou Andries is, denk ek nou al, toe ons nou die sy laaste wedloop gesien het, denk ek, het hy nou al 6 keer probeer om die wedloop klaar te maak. En as ek nou sê wedloop, dan praat ek nou hier van 60 of 80 meter. Andries het nog nie die wedloop klaar gemaak in die vorige jare nie, selfs met 'n tutor wat by hom is en 'n juffrou en alles. En hierdie spesifieke jaar, lyk dit toe nou, asof Andries vir my ten minste die helfte gaan kom. En tussen dit al die ander kinders, het nou al klaar gemaak, net gauw vir julle, Andries het nie 'n fisiese probleem nie, Andries het 'n, noem het maar mental disorder, so, fysisk kan hy dit klaar maak, maar daar is altyd iets wat kom keer, maar in elk geval, intussen, nou kom hy hier by halfpad, en ek kan nou vir julle sê, om dit ervaar is natuurlijk ongelooflik, al die ouers begin cheer vir Andries, want allemaal weet wat hierdie nou beteken. En ek weet, ek is nou nie 'n baie emosionele persoon nie, maar die son was baie skerp daai spesifieke oomblik. Maar jy huil vir 'n kind wat jy actually nie baie goed ken nie, maar jy sien Andries gaan vandag die wedloop klaarmaak. Hy het by verre die grootste cheer gekry, toe hy klaarmaak. Al die ouers is bly vir Andries wat klaarmaak. En ek onthou, dit is in daai oomblik, kom, is asof die Heilige Gees my kom, en dis hoe die Here ons sien. As ons 'n wedloop hardloop, wat hy vir ons vooruit sit, sien, ons het die ding, ons vergelyk mekaar, ons met mekaar, vooral as dit kom by 'n reis. Maar wanneer ons onsself met hom vergelyk, is ons allemaal nie maar gebreklik. Ons is allemaal 'n disability. En wanneer ons, soos hy ook moet wees, hy weet reeds, hoe ver is ons anyway, te kort skiet. Maar soos wanneer ons bijvoorbeeld na Andries kyk, jy kyk nie na hoe vinnig het hy nou gehardloop, hoe goed het hy gehardloop, die styl wat hy gehardloop het, al daai goed. Dit is glad die belangrike, jy is opgewonde dat hy hardloop en hy gaan klaarmaak, al het hy die vorige 5 keer gefaal. En dit is vir my, en ek denk is baie keer, wanneer ons self ondersoek doen, moet ons onself sê vooraf, Heere, dankie, ek is gebruikelik in vergelyking met jou. Selfs by oggend die eerste liedjie wat ons gesing het, het gepraat van God se grootheid. Hoe groot hy is, hoe, wat is ons teenoor dit? En dit help jou, want die duivel wil ons voorkom vergelyk. Weer is nog, bietjie kom met wedloopstories. Voordat ek getrou het, het ek gedink, my gesig is soos 'n pokerface. Ek gedink, my gesig kommunikeer geen emosie nie. Totdat ek getrou het, toe het my vrou gesê, nee, jou gezicht sê verskrikkelijk baie. So van toe af het ek begin focus, as mense met my praat, om te focus, dat my gezicht nie sê noodwendig wat ek dink nie. Ok? En so met andere, onder andere, betekker, so ek het nou al 2 komritses gedoen, en betekker, as iemand dit hoor, is een gewone manier wat mense nie kom, hulle kom na jou toe en vraag, wat was jou tyd? Op daai oomblik wil my gezicht sê, wat de os? Hoekom is die tyd belangrik? Weet julle, die tyd is regtig net vir die eerste 1% belangrik. Die rest van die 20.000 mense het geen worry oor die tyd die behalwe dalk om klaar te maak. Jy het so pas 90 kilometer of 87 kilometer gedoen, en die beste vraag wat jy kon vra is, wat was jou tyd? Dat is soveel beter goed wat jy kon vra, as wat was jou tyd? Maar weet het, ons is so... Ons is so, dis een van die goed in ons, dat ons denk is belangrik, wat was jou tyd, ons meet het onmiddellik in hoe perform jy, of hoe het jy vergelyk met iemand anders. Jy kan my vrou vraag, as ek een stuk van hierdie wedloop het doen, ek gooi gewoon die medaille in die boot. Dis regtig, want om die medaille te kry, so of, jy weet, in vergelyking met wat het jou geval het, om daarop uit te kom. Maar in elk geval, so, wat jou tyd is, is glad nie belangrik. Die ander dag, ek het een vriend daar in Somerset Wes, hy wil ook die Comrades doen, so dat hy begin oefen. Na sy eerste keer wat hy gaan draf, stuur hy vir my sy Strava nou. Nou het hy 4 punt, ek denk 6 gedoen, kilometer. En ek sê, well done, en tada, en ek vraag, hoe gaan dit, of hoe voel jy? En hy sê vir my, maar hy wil eindelijk 5 gedoen het. Nou vraag ek vir hom terug, nou WhatsApp, vraag ek vir hom terug, maar hoekom het jy nie? Dis sê, want ek was moeg. Nou vraag ek vir hom, maar hoekom stap jy nie net nie? Want is nou weer eens typisch hoe mense is. So hy wil graag 5 gedoen het, toe doen hy het nou tot by 4.6 en toe sy moeg en toe stop hy. So ek vraag vir hom, maar stap, as jy moeg is, stap. Weet, as jy moeg is, en weer eens, ek wil jy julle moet nou terugtrek na ons levens toe, as jy moeg is, stap. As jy moeg is, jy hongers eet, as jy dorst is, drink. Maar ons het hierdie weird manier, en ek kon toe hoor ook, nou later met die specifieke persoon, hy het eindelijk gestop, want anders gaan nou, sy spoed gaan nou minder raak. Jy weet, en het kom op Strava. Jy weet, so, vir die wat jy weet wat Strava is, so'n gemeente, ek weet, wie van julle weet wat Strava is, ek net gauw so vinnig, ek van julle gemeente leer dat ek al sien is actief daar so. Leroux is baie actief. En, yes, so, basis is, ek wou om sê, dit is een Facebook vir atlete. Vir die wat jy weet, is dit fijn, Facebook vir atlete. Echt, maar ja, so jou spoed gaan nou stadiger wees. En nou verduidelik ek vir hom, weet jy, spoed, as het kom by Comrades, is soos om to live under the law. Jy kyk jy na spoed nie. Jy weet, as jy 5 kilo's wil doen, gaan geniet dit, maak het klaar, jy moeg een stap jy. Jy gaan ook nie my Comrades baie stap. So, yes, so wat ek hoop daardoor is dat ons leer dat hoe die Heere se persepsie van ons is, wanneer hy selfs een doelwit voor ons sit, is dat hy weet hoe ver ons tekort skiet, maar hy celebrate ons, soos wat ek nou die story van Andries vertel het. En een van die oefeninge wat ek voel ons kan help om meer soos die Heere te word, is die manier hoe ons communikeer, en ook obviously in die tyd wat ons bid. En ek wil bykie meer daarop focus. Jakobus 4 vers 1 tot 3, waar kom die ruzies en die gevechte onder julle vandaan? Is dit nie julle sondige drange wat julle ledemate soos soldate gebruik om te veg nie? Julle wil dinge hê wat julle nie het nie en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat die ander het. En as julle dit nie in die hande kan kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eindelijk is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. En selfs wanneer jylle vraag, kry jylle dit nie, omdat jylle motive verkeerd is. Jylle wil goed hê om dit self te geniet. Weer eens, onthou ons einddoel is om meer soos die Here te wees. En wanneer ek bijvoorbeeld die laaste stukkie lees, dit is gewoonlik my grootste hartseer omtrent van enige Christen, is wanneer iemand op 'n plek kom, hy voel die Here raak stil in sy stilte tyd. En baie keer is die realiteit dat net oor dat jy nie op hierdie stadium die regte vraag vir die Here vra nie, of die regte fokus het vir die Here nie. Dis baie keer dan wat hy stil raak. En is juist hiermee wat ek graag wil help, en ek sê met my persoonlike tyd spandeer, my grootste besorgd is as ek hoor baie keer mense praat oor hulle verhouding met die Here, kan ek hoor hulle benadering verkeerd. So een van die goed bijvoorbeeld, ek dink dat baie keer in ons stilte tyd, of wanneer ons bid ons te veel vir ons omstandighede om te verander. Dat is te veel focus op omstandighede. Onthou, op die einde van die dag, ons wil meer soos die Here word. Waar omstandighede is eintlik net 'n baie goeie wedloop of reis om meer soos die Here te raak. So in plaas van altyd te bid, Here, kom verander my omstandighede, of, soos daar hierdie stuk ook wat praat, dis nou waar jy agterkom die titel, tel ook jou woorde. Baie keer ons gebedslewe is een van, kom verander my omstandighede, of verander die mense. Maar ons doen selde op 'n plek waar ons werk aan ons, noem het self-awareness, selfbewusheid. Waar ons die Here vraag, hierdie wetloof wat jy voor my het, hoe kan ek meer soos jy word? En nou wil ek net gou net vir die rekord, wil ek net vinnig sê, as ek sê ons bid te veel vir omstandighede, sê ek nie, het is verkeerd om vir jou omstandighede te bid te. Ek bid ook vir my omstandighede, so paar maande, of al so maand terug, was my een dochterkie in die hospitaal gewees, en natuurlijk bid ek vir geneesing en alle goeders, maar wat ek hier praat van, bid vir omstandighede, bid ek wanneer dit jou primêre gebedslewe raak, is dat ander mense moet verander, en jou omstandighede moet verander. Dat is kom nou al hier in, bykie ingooi, hoe gereeld sien julle in die Bybel, dat die apostels, of die wat die Bybel geskryf het, die Nuwe Testament, vir die Here vra om hulle omstandighede te verander. Hoe gereeld het Paulus gesê, kom verander my omstandighede. En hy was in 'n paar interessante omstandighede gewees. En hy het obviously Godse krag ook geken, en tog sien jy nie dat hy primêr fokus, dat Godse omstandighede kon verander. Maak het vir julle sin? Anton, hy men nie mense ooit hier by jou, net as ek hier is. Of af en toe, jy moet regtig goed wees. Ja, so, wat lekker is van omstandighede, en is dat, wanneer jy swaar kry, so, is juist, het is een geleentheid om juist te groei, om meer soos die Here te word. Weer eens, as jy jou prioriteite reg kry, in Hebreërs, en ek wil nie, ek gaan nie die hele stuk lees, jy ken dit, is een, julle allemaal ken ook Romeine 5 vers 3 tot 5, ek het dit nou nie daarop nie, maar daar sê dit, swaar kry, bou karakter, karakter bou hoop, en hoop gee weer die liefde in God. En, waar ons graag dan met ander wil focus, is dat jou gebedslewe raak meer een van, Here, ek wil meer vrugte van die gees wys in my lewe. Hoe kan ek het doen? En hoekom wys ek nog nie hierdie vrugte nie? Wat weerhou my? Soos wat Anton ook vandag sê, wat is seer in my lewe? Wat is seer in die verlede? Wat het met my gebeur? Wat het veroorsaak dat ek bijvoorbeeld nog nie hierdie vrugte wys nie? Dan wil ek het ook net noem, dat nie alle slegte omstandighede is, ons weet nie altyd van waar af het kom nie. Partykeer is oor dat jy iets verkeerd gedoen het, partykeer is dit seker 'n aanval van die duiwel, en partykeer is dit die Here wat dit teen vir ons voorberei. Ek gaan eers probeer in daai slaggat intrap. Wat ek wel vir julle kan sê, is ek vir my persoonlik sien ek dit meeste geleenthede, of omstandighede, as 'n geleentheid om te groei. En na die tyd, is my, die gevoel is gewoonlik, Here, dankie vir hierdie omstandighede waardeur ek gegaan het, want ek het baie geleer. Obviously, in die omstandigheid, of in die oomblik, is dit gewoonlik nie lekker nie. Maar na die tyd, as jy sê, sjo, ek het soveel gegroei in die Here. Ek wil gou weer eens vir julle, wat vir my lekker was van lockdown, is my tweede oudste seentjie, André, hy het, as ek gaan draf, dan kan hy nou met sy fiets saamry, met mens nou lekker tyd. En die een keer gaan draf ons, ek draf, hy ry fiets, en hier op die stadion begin ry hy nou met sy fiets so oor die pad. En ek sien toe, maar hierdie raak so my nou gevaarlik, en ek stop hom, en ek, André, wat's fout? En julle weet mys hoe werk hierdie as ouers. Jy beplan hierdie wonderlike dag mys altyd, en jy gaan 'n goeie pa wees, en dan backfire het gereeld. Maar in elk geval, so, hy gaan nou so oor die pad, nou sê, hy mou nou sommer, en vraag, my kinders is Engels, maar hy sê, hoekom doen ons al net bulte? Ons gaan net opdraand, heel tyd. En nou, sien ek so my, nee, wacht, hier is een goeie discipleskap geleentheid, en nou verduidelik ek vir hom, André, sien my nou, by ons is baie berge, sommers het wees, sê, sien, baie mense sien een berg, een sien, dit is een baie hoë berg, het is baie moeite om boe uit te kom, oor om te kom, en ander sien het as, want hoe lyk die uitsig van boe? Jy weet, ek verduidelik vir hom, dit is een kese, ons allemaal gaan anyway oor die berg moet kom, maar wat jy van die berg maak, is nog steeds een kese. Jy weet, en ek verduidelik dit nou vir hom, en ek voel heel trots op my paaskap, vaderskap, daarso. Weet nie of hy dit actually gaan onthou nie. En, maar nou, tykie verder, is dit nogal vir my interessant, die Heilige Gees, wat my terug na dit toe. En hy sê vir my, jy besef jou seun ervaar bulte, berge, nie oor dat hy enigszins iets verkeerd gedoen het, maar net oor dat hy saam met jou is. En die Here sê vir my, baie keer ervaar ek, bulte, net oor dat ek hom volg. En is 'n goeie ding. En die ironie is, en dis waar is my toe die Here het my lekker prakties kon maak, is van die Here se perspektief, of van my perspektief van die dag, ek het juist, yes, die eerste 6 kilometer was opdraand, Maar in my kop het ek geweet, die volgende 11 is dan geleidelik afdraand saam met die wind. So ek kan sien wat is die beste vir hom, maar hy sien het die nou nie. Al wat hy sien is een beeld, ek kon seker vir hom vooraf gesê het, ons gaan eers een bykie. Nou. Jy weet, is al lekker wees as die Heere het vir ons ook so doen in die lewe. Maar die Heere weet wat is die beste ook vir ons. En ons moet hom eindelijk op een plek kom waar ons hom net kan vertrouw. So, as ek aan kan gaan, Hebreërs 12 vers 10 tot 15, doen jylle bes om in vrede met allemaal te lewe en beijver jylle om toegewijde lewe te voer, want daarsonder sal jylle nie eendag die Heere se teenwoordigheid kan kom nie. Wees baie versigtig dat niemand van jylle uitsak en God se genade verspeel nie. Moenie dat jylle onder jylle een lood van bitterheid opskiet wat moeilikheid veroorsaak en baie aansteek nie. Die ou vertaling praat, jaag die vrede met allemaal en die heiligmaking waar sonder niemand die Heere sal sien nie. Dit is my interessant, die Bybel praat hier van die ou vertaling praat van een wortel van bitterheid, die lewende vertaling praat van een lood, ek hou meer eintlik van een lood, Roesel steen tegen een waterlood, hy gaan die eerste jaar nie vrug dra nie. Maar yes, so wat ons hier sien is dat een ander oefening wat ons moet recht kry, so die ene is, moet nie net die hele tijd bid vir jou omstandighede nie, die ander ene is, hoe lyk jou verhouding en jou vrugte met mense? Want as daar een bitterheid in jou hart is, en jy weet hoe is, dis soos die Bybel praat daar, dis aansteeklik. Die ou vertaling praat van een besoedeling. En dit is iets wat ons obviously nie wil hê nie. Nou ons weet allemaal in die kerk, dat jy mag nie bitterheid hê nie. Ons allemaal weet ook, jy mag nie offended wees nie. Ons sal selfs so ver gaan om sê, ek is kwaad nie, ek is net frustreer. Want ons weet, ons mag nie sê kwaad nie, want kwaad klink nie baie christelik nie, so ek is gefrustreerd. Kom ek help gauw met daai ene, net vir 'n oomblik. As jy gesprekke in jou kop het met ander mense, ken julle dit? Daar is baie naby aan 'n lood van bitterheid. Maar ons is mos Christene, so ons sê nie, ons raak kwaad nie, ons is net gefrustreerd. En die broer het obviously net 'n bietjie waarheid nodig. Of die suster, nou. En julle weet hoe werk hierdie? Jy het 'n hele gesprek met die persoon in jou gedagtes. En dan teen die tyd wat jy nou by die persoon kom, is jy nou al so kwaad vir wat hy vir jou gesê het in jou gedagtes. Met wie moet jy hierdie gesprek gehad het? Met die Here. Teen die tyd wat jy by die persoon uitkom, moet daai persoon net die vrugte van die Gees in jou lewe sien. Die grootste challenge is gewoonlik nie die persoon wat moet verander nie. Die kans is goed, hy moet ook verander. Die groter challenge is vir jou om te verander. Baie keer gaan jy actually 100% reg wees. Maar besef jy dat jy kan 100% reg wees, maar as jy nie die vrugte van die Gees by daai persoon wys nie, is jy ook 100% verkeerd. Want ons vergelyking is met die Here. Het niks te doen met daai persoon nie. Ons gesprekke met mense moet glorie aan die Here bring. So as jy weet vooraf die Here gaan 'n challenge vir jou wees, en jy begin praat met mense in jou gedagtes, dit moet 'n, hoe kan ek sê, 'n triggerpunt vir jou wees om met die Here te gaan praat. Dis soos, soos ek nou al vierig noem, ek hou van draf, baie keer as ek draf, dat ek gesprekke met mense in my gedagtes, en is my baie keer lekker as die Heilige Gees my nou kom help, en een keer spesifiek vra die Heilige Gees vir my, wil jy met hierdie ou gaan praat, oor jy vir hom kwaad is, of oor jy vir hom lief is? En obviously is met die Here, so ek is baie eerlik, want ek is kwaad. Dan sê die Here, maar dan is jy nog nie reg om met hom te praat nie. En weer en so die, en dan raak jy, en hier is my hart, is dat almal se verhouding met die Here meer intimiteit raak, daar intimiteit. Want sien, nou moet ek met die Here praat, maar ek is kwaad vir hom. Hy is verkeerd ook. Ek kan vir jou sê, Here het jy daai en daai daai raak gesê. Hy is verkeerd, ek is reg. En dan kom jy weer op die plek, maar jy het nou vir die Here, want en weet jy baie keer, as dit kom by hierdie frustrasies, wat is die ons het nie genoeg tyd nie, maar wat is die stapie voor frustrasie, na stapies, as jy het nou verder, en van, hoekom is jy gefrustreerd, hoekom is jy kwaad, oor die situasie, as jy 'n bietjie meer selfondersoek gaan doen, gaan jy agterkom, jy is eintlik gefrustreerd en kwaad, want jy kan nie die persoon verander nie, en jy het nie beheer oor die situasie. As jy nie beheer het oor die situasie nie, wie moet jy vertrou? Die Here. As jy dan met die Here begin stoei, kom jy agter, maar jou probleem is jou vertroue in die Here in die situasie. Is jy met my? Daar is net so 'n bietjie, mens moet so 'n bietjie dink oor daai ene. Maar jy gaan agterkom, dis eintlik, en dieselfde is baie keer in omstandighede ook. Ons wil die omstandighede bid, dat het verander, so dat het binnen ons beheer weer kan kom. Want as het nog buiten ons beheer het, het ons eindelijk die Here nodig. So weer eens, baie goeie manier om met die Here dan te praat. Here, hoekom vertrou ek jy? Kom wys vir my, waar het gebeur, help my om jy beter vertrou, help my hoe om het te doen. So met dit is, een goeie oefening is, ek julle allemaal ken, 1 Korintiërs, vrugte van die gees. So, my praktiese aanbeveling is, jy weet selfs, jy gaan in 'n moeilike gesprek gaan, en hier is nou jou skoonma, jou skoonpa, jou baas, die een onder jou wat by jou werk, jou broer, jou suster, jou bierman, jou biervrou, die pastoor, al die klomp. Vooraf, vraag jyself eerder af, nie wat gaan jy vir die persoon gaan sê nie, maar eerder wat gaan jy wys vir die persoon. Sê eerder, jy gaan vandag ingaan en jy gaan Die oorwinning wat jy gaan kry, is die vrugte wat jy gaan wys. Een van die vrugte wat jy kan toon, en in die manier hoe ons bijvoorbeeld met mekaar praat, is bijvoorbeeld om altyd te probeer communikeer geloof, liefde en hoop. Vir die wat notas wil maak, liefde, geloof en hoop. Hoe kan ek vandag liefde, hoop en geloof communikeer aan mekaar? Weer as jy gaan sien, jy het een baie intieme loop met die Here nodig om dit reg te kry. Ek soek al die volgende versie, een versie wat hierdie laaste, ek maar sê 2 jaar baie met my kon praat, het is Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. In die Engels sê, may the God of hope fill you with all joy and peace, and believing so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Nou gewoonlik wanneer die Bybel praat, soos hier, may the God of hope fill you with all joy and peace, dan is hierdie gewoonlik iets wat, as hy ons vol maak, is gewoonlik iets wat selfs moet oorloop. Hoop moet oorloop, die wêreld het hoop nodig. Eerder wat hulle dieselfde kritiek, die bitterheid en al die goed hoor, so wanneer ons het kom, en waar hierdie die uitdagend raak is, wanneer ons praat oor Eskom, die regering, ons praat oor korrupsie, al hierdie ander goeders, hoe communikeer ons hoop, liefde en geloof aan die wêreld en aan mekaar, want dis baie keer die ding wat hulle gaan aantrek, juist na die Here. En yes, ons kan dalk vinnig praat, hoekom sit ek nie waarheid ook hierby nie, iemand soos Fred sal my ken as, uit my gereeld hiervoor gebruik ook, ek hou van die waarheid, ek hou daarvan om vir iemand die waarheid uit te wys ook, en ek onthou juist, hy het my een keer geïnspireer rondom te werk hier aan, want toe wys hy vir my, ek is baie goed om vir iemand bijvoorbeeld die waarheid te expose in sy eie lewe, om vir uit te wys, hier het jy, ek wil om sê, blind spot, hier sikkel jy met iets, en toe het hy eendag vir my gesê, maar dis een ding om die waarheid vir iemand uit te wys, maar is een ander ding om iemand te help, om noem het nou maar restoration in die area te kry, so moet nie net die waarheid vir iemand uitwys, jy moet ook wys hoe, om die hoop, en bring weer eens, hoop, liefde en geloof, hoe kan jy vir iemand die waarheid vertel, maar nog steeds liefde, hoop en geloof communikeer, en die 3 moet jy eers aftik, voor jy by die waarheid kom. Maak jy seker, jy kan liefde, hoop en geloof communikeer, voordat jy die waarheid met iemand deel, want anders gaan die persoon sy ervaring nie een wees van liefde uit, of waarheid deur liefde nie, maar eerder een van, ek weet nou waar ek nog mee tekort skiet, en daar gewone kom 10 miljoen communicatiegapings in. So wat wonderlik is ook van hier spesifieke vers, die Here sê, onthou, ons wil hoop communikeer, want God is hoop. In dieselfde tyd, waak hy het vir ons ook hier duidelik, hy weet eintlik, ons gaan sikkel hiermee ook, so hy sê, met die krag van die Heilige Gees. En dis weer eens waar dit lekker raak, om saam met die Here hierdie te doen. Ek gaan so vinnig, en Anton het my gevra, eintlik toe hy my gevra het om te preek hier, is juist nadat ek vir hom 'n story vertel het, en vir julle wat, ek seker ek het al hier vertel, maar gaan dit maar weer vertel. Anton het gevra dat ek het weer vertel. Maar, toe ek die eerste keer die Komrade gaan doen het, was nou soos, dit was in 2000 gewees, so ek was so 19 die spesifieke jaar, ek sê die spesifieke jaar, ek was net daar jaar 19. Ek wou gesê, tydens die wedloop 19, maar ek het 20 geraak in die jaar. Maar in geval, hoe dit nou gebeur, so, obviously, as jy 19 is, jy is jong, okay, jy maak nie te veel somme in die leven nie. So, ek het een marathon gaan hardloop vooraf, om te kwalificeer, en ek het net een gaan hardloop, en basis wou ek net kyk hoe fiks ek is. En so toe hardloop die eerste 21 vinnig, en draf stap die volgende 10, en stap die laaste 10. Maar ek kwalificeer toe nog steeds. In geval, en ek is op pad daar Durban toe, en die ochend toe ek daar, toe ons nou moet wegspring. Hulle het op die nommer, is, jy het jou reisnommer, en dan onder is daar soeke getallekies. Elke getallekie verteenwoordig hoeveel type medailles het jy van elk. So as 4 type medailles, so as jy nog nooit een medaille gehad het, en dan sê jou nommer 0, 0, 0, 0. En ek onthou, terwyl ek daar sta in die oggend, kyk ek so af, nou sien ek, en intussen hoor jy hoeveel kilometer die ander mense gehardloop het. Hulle vertel dit nou, dit is ook 'n typiese draafding, almal vertel hoeveel kilometer hulle geoefen het. In elk geval, terwyl hulle daar staan, kom ek achter, shucks, ek het dalk te min geoefen vir hierdie ding. En nou sien ek die nommer, en vir die eerste keer, kom besef ek, jeeg, maar jy is regtig 'n nul op 'n kontrak hierso. En ek sê toe, dit is asof my oë vir die eerste keer toe oopgaan, ek soos, Here, eindelijk weet ek nie hoe het ek gekom waar ek vandag hier is nie. Maar ek is nou hier, en ons sal het moet doen. En ek het so ervaar die Here smile, ek kon letterlik sien die Here smile, en hy sê vir my, hy weet, ek weet nie hoe ek het gaan doen nie, maar hy weet, en is al wat ek op hierdie oomblik hoef te weet. En dis amper soos daai geloof, daai vrede, daai contentment wat jy kry, wat soos is above all understanding. Interessant genoeg, ek onthou die Here sê vir my, op daai oomblik moenie enige bulte uit hardloop hê. Stap almal uit. Nou, onthou ek is 19, hè? So ek het nog daai tyd nog goeie spoed gehad. So na 4 kilometer is die eerste bult en ek het letterlik so gestap. Want ek soos almal draf by jou verby, maar die Here het gesê ek stap al die bulte uit. En so dit was toe nog al, dit kom nou al by obedience hier, jy weet, met die Heilige Gees. Maar die wonderlike ding is, op hierdie wedloop, vir die wat ek nou al bykie endurance goed gedoen het, al wat ek by my gehad het, Leroux, was een bar one en een vitaminpil. Dit was my supplement en kos vir die 87 kilometer. Daar is daarom langs die pad ook. Maar dit was my voorbereiding, is een bar one en een inwitpil. In elk geval, terwyl ek hardloop, kry ek pyne in die knie en dan in knie, en dan hoor ek hier sê vir my, gaan draf net in die kant van die pad. Dan gaan draf ek in die kant van die pad, dan is die pyn weg. En hardloop weer, dan kry ek een pyn hier, so hoor ek hier sê vir my, moet nie nou kook, drink water. Dan drink ek net water, dan gaan die pyn weg. En so daai hele 87 kilometer was letterlik, jy draf omtrent elke tree, en al wat jy voor luister is, wanneer is die volgende, noem het instructie van die Heilige Gees, jy is so nou aan dit wat die Heilige Gees sê, en ek sal nooit vergeet het toe, as nou in die stadium inkom, nou is die droom as ek kan, nou hoor jy Chariots of Fire, nee, Chariots of Fire moet speel, as jy Komrades, dit is deel van die pakkie, in geval, so as die inkom, Chariots of Fire speel, en nou so, daar was een jong dochter, ek sal nooit vergeet het, so groot plakkaat gehad het, Jesus is lief vir jou, goeiste, toe ek dit sien, toe gaan skryw, ek, Jesus is baie lief vir my, en julle kan my vrou vra, die finisher foto ook, dit was soos a celebration daar, ek kry die ander mense vrees ek jammer wat ook op die foto is, maar in geval, maar die wonderlike ding van dit is ook, jy het hierdie wedloop klaargemaak, daar is absoluut nul, hoe sê ek sê, trots pride in my, want jy weet hoe jy dit met die Here gedoen, is die Here het dit gedoen, en vir my, as ons sê, vir oggend ook, ons wil vir die wêreld die vrugte van die Gees wys, al wat ons wil kommunikeer is liefde, hoop en geloof. Vir baie van ons, vir myself ook, is dit soos 'n kommeris wat voor jou lê, sonder dat jy geoefen het, sonder dat jy selfs gekwalifiseer het. En ek hoop eintlik ons almal voel so. As jy vandag sit en dink, nee, ek het hierdie onder die knie, is ek eintlik meer bekommerd. Ons almal wil op daai plek kom waar ons daai vrugte wys, daai regte goed kommunikeer. En is 'n goeie ding om te kan wees op 'n plek waar jy vir die Here kan sê, Here, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie, maar ek weet U weet hoe dit gaan doen. En dis al wat ek nou moet weet. Want dit beteken as jy met die dame by die til gaan praat, as jy die taxi sien, as jy die met die persoon wat jou kwaad gemaak het, met hom kommunikeer en jy kan selfbeheersing toon, die vrugte wys en liefde hoop en dis 'n baie groter oorwinning as om die argument te wen. Is jy met my? Ons kan staan. Ons kan afsluit. Sommige net weer Filippense 4, julle is ook 'n baie bekende. Maar hoe ons gebedslewe kan klink, moet klink. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word aan God. En die vrede van God, wat die verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Weereens vanoggend is ons eintlik op 'n plek, as ek sê ook ons bid nie hoofsaaklik vir ons omstandighede nie, wil ek hê julle moet ook die prentjie kry, dis dieselfde waar Petrus loop op die water voor Jesus. En jou oë is gevestig op Jesus. Wanneer ons begin die omstandighede meer raak sien as wat ons oë verloor op Jesus is, wanneer mense begin sink. Soos Petrus daar in die water. En dis wat ons graag wil oefen. Ons wil oefen sodat ons kan bly fokus op Jesus. En om dit te doen is 'n goeie oefenprogram. Vrugte van die Gees. Dit wat die wêreld sien in ons, nie net hoor van ons nie, sien van ons. Baie keer die wêreld is meer bewus van die goed waarteen ons is eerder as wat waarvoor ons is. En yes, daar's veral op die oomblik, daar's so behoefte in die wêreld om geloof, hoop en liefde raak te sien. Hercules, wat ek weet Anton ook goed ken, hy sê op die oomblik in Engeland, hulle lockdown het nou oopgemaak, en hy sê, dis letterlik, jy hoef vir iemand net op straat te sê, God is lief vir jou, hy sê, en breek die persoon sommer net. Daar is so diep behoefte om liefde raak te sien, en om te hoor van dit, op die oomblik. So al hierdie goed wat gebeur het, ek weet Fred sal al die grootte prentjie goed beter verstaan as ek, maar wat ek weet is dat mense te behoefte vir liefde en het te behoefte om te sien, ons is eg. Ons kan nie hier vandag op 'n Sondag staan en Jesus, 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 en sodra ons daar buite kom, skel ons iemand en ons toon geen selfbeheersing nie. Mense gaan sukkel om van ons te hoor. Ek sê nie dit diskwalifiseer ons nie, maar mense gaan sukkel. Jy hoor beter van iemand wat weet, jy kan sien, het hoop. Jy hoor net beter van iemand wat jy kan sien, net die vrugte van die Gees. Al is hy nie so goed met al die woorde en al die verse en al daai dinge nie. So vir oggend, terwyl ons oë toemaak, my hart is vir die waar die Here het begin stil raak en jy besef, daar's 'n goeie kans, want al waarvoor jy altyd bid is vir ander mense om te verander en jou omstandighede om te verander. En jy is soos Petrus, al wat jy op die oomblik raak sien, is 'n storm, is die water, en jy sien eintlik nie meer vir Jesus nie. Jy wil hom graag sien, maar jy het die wysheid verloor om net op te kyk na Jesus toe. En as jy vanoggend hier is en jy besef, jy moet eintlik inskryf weer vir hierdie wedloop, waar die Here vir jou sê, ek wou sê die reëls van hierdie wedloop is, hou jou oë gevestig op my, en die reëls is, wys die vrugte van die Gees, leer hoe om hoop en liefde en geloof te kommunikeer. As dit jy is, ons gaan nie dat niemand vorentoe kom nie, maar as dit jy is, lig net op jou hand vir die Here te sê, Here, ek wil, soos wat hy gesê het, hierdie wedloop is te groot vir my, maar ek wil inskryf hiervoor, want ek weet, U is magtig, ek weet, U is groot en U is God, en ek wil myself net beskikbaar stel vir U, soos wat ons gesing het ook, dat U my kan kom vorm, as daai klei, ek wil in U hande wees, kom vorm my. Ek wil, as die wêreld na my kyk, moet hulle Jesus kan sien, nie net kan hoor wat ek sê nie, maar kan sien van Jesus. As dit jy is vanoggend en jy voel jy moet tot dit kom, lig net op jou hand voor die Here op as 'n commitment. zodat hij met jou kan komen praten. Amen. Vader, Heere, dankie Heere, dat ons is allemaal. Heere Vader, soos 'n disabled kind, soos 'n gebrekelike persoon voor U, Heere Vader. Dankie Heere, dat, en ek bid Heere, dat ons, soos wat ons selfs nou nog met U tyd spandeer, Heere, dat ons U cheer kan hoor, soos wat ons allemaal as ouers daai dag vir Andries ook gecheer het, Heere. Vader, bid ek Heere, dat U elke hand sal sien en alreeds opgewonde is, want ons staan by die wegspringblokke. Heere, U is al opgewonde, U weet of ons vandag of morgen of oormorgen dit gaan wen of nie wen nie, of gaan seëvier of gaan oorkom, maar toch is U opgewonde, want ons is al reeds by die wegspringblokke. En Vader, ek bid Heere, dat U ons sal kom help, Heere. Vader, ek bid dat U Heilige Gees so fyn en duidelik met ons kom praat in ons daaglikse lewens, Heere Vader. Ek bid Heere vir al vir daai moeilike verhoudinge waarin is Heere Vader, daai moeilike omstandighede. Bid ek Heere dat ons op 'n plek sal kom waar ons frustrasies, ons woede, Heere Vader, dat ons dit na U toe sal bring en sal besef Heere dat Heere daar's 'n vertroue, daar's 'n trust wat ons in U moet ingroei, Heere Vader. En dankie Heere, U neem ons nie kwaalik vir hierdie goed nie, Heere Vader, maar U steek U hand uit vir ons vandag, Heere. Vader, U sê, U klop in daai deur en U kom net in wanneer ons oopmaak. En Vader, ons bid, Heere, dat elkeen in ons harte, Heere, daai deur sal kom oopmaak vir U, Heere Vader, om in te kom, Heere Vader, met U daai tyd te spandeer, Heere Vader, om in intimiteit met U te groei, Heere Vader, dat ons meer soos U kan lyk, Vader, en meer soos U kan wees, Vader. Heere, en ek dank U, Heere, vir elke persoon hier vandag en elke persoon wat inluister, Heere, vir die boodskap, Heere Vader, wat ons gaan uitvat na die nasies toe, na die dorp en die mense, Heere Vader, waar hulle U sal kan sien, Vader, deur ons, in die naam van Jesus, Heere.